pravěky milou.
Na věky vernou, moju vítu ženou, ženou.
Tak toto viděl v pesničke, čo sa týka vzťahu partnerského. Jeden z niekdajších výrazných slovenských hercov, pán Ivan Krajíček, legenda, ktorá bola spojená práve s našim predchádzajúcim hosťom, ktorým bol, v tejto chvíli už musíme hovoriť, v minulom čase, ale bol úžasný pán Oldo Hlaváček. Aký dojem máte z legendy?
Tak on je to, čo celý život u neho bolo cítiť, že to je osoba plná života a radosti a ten tú radosť prenáša a keď poznáte aj orientálnu diagnostiku, tak keď pozriete, tak u ňoho bolo vidieť, že ten koreň má silnejší, lebo aj obočie, aj uši, proste to je všetko také, že energeticky vitálnejšie, preto aj on si mohol dovoliť niektoré veci popapkať a že to telo to ustojí, lebo ten koreň je silnejší.
No vyzerá, že máme zase niekoho na telefónnej linke.
Áno, už volá.
A už by mal byť aj medzi nami. Pekný dobrý deň, ak sa počujeme.
Dobrý deň, to je Adrian Mokríš.
Adrian Mokríš, tak teraz to bude téma, ktorá mne už začína byť vzdialená stále viac a viac. Lebo to má byť o krásnych vlasoch a o vypadávaní. To mi ešte teoreticky išlo.
Ale aj šaolínci robia to, že si odstrihnú cop. Takže vy ste si možno odstrihli cop.
Cop som nikdy nenosil, ale boli niekedy dlhšie aj. Ale riedke boli dosť ako v tomto prípade. V každom prípade vás vítame a sme radi, že ste tiež súčasťou toho nášho dnešného maratónu a uvediete nás do tej druhej tretiny rozprávaním na túto tému. Keby sme mohli v skratke povedať, že Adrian Mokríš, čo si pod týmto vašim menom predstaví? Čomu sa venujete presne?
No, ja by som sa ešte vetičko vrátil k tomu predošlému hostovi, ktorého ste tam mali, lebo som ho asi 15 minút teraz zachytil. Na konci som ho počúval, pána Olda Hlaváčka. Ako neskutočná energia z neho išla, taká vitalita aj z toho jeho hlasu a z toho rozprávania. Veľmi sa mi to páčilo. A rozmýšľal som tak, že či niekedy ho niekto aj inak volal ako Oldo Hlaváček. Že aké je vlastne jeho krstné meno?
No to by sme vám aj radi povedali, ale teraz už tu nie je. A táto otázka, škoda, že neprišla aj skôr. No. Pretože v Českej republike je Oldo, keď je Oldřich.
Oldřich, áno.
No, ale na Slovensku si neviem teraz rýchlo predstaviť iné krstné meno, ktoré by mohlo byť akože...
Dobre.
No, ale dobrá otázka, to vyzistíme. Vyzistíme, možno...
Sa dozvieme, že ako sa volá Oldo Hlaváček vlastne, v občianskom preukáze.
Zajtra tu bude Peter Valo a ten má na neho veľmi blízky kontakt, respektíve môže byť, že nám bude vedieť povedať trošku viac na túto tému, ak nezabudneme sa ho o tej zhruba 11. pol 11. opýtať. Tak prejdeme teraz k vám. Tak čo Adrian Mokríš a jeho, povedzme, že profesia?
No, Adrian Mokríš je v podstate konzultant alebo človek, ktorý pomáha ženám ku krásnym zdravým vlasom a vyššieho sebavedomiu. Z pohľadu žien je v podstate táto téma veľmi dôležitá, aj keď my chlapí to vlasy a veci okolo vlasov nevnímame nejak dôležité alebo neprikladáme im nejakú prioritu, ale mňa už veľmi dávno fascinovalo, že koľko času a energie vlastne dokážu ženy venovať vlasom. A tak som sa rozhodol sa tomuto venovať tak trošku do hĺbky a začal som pracovať pre stránku Expert na vlasy ako trichológ. Samozrejme, že tá cesta bola postupná, že to začalo nejakým poradenstvom a nejakým hľadaním takej cesty k trvalému zdraviu a kráse vlasov a s tým, že tieto vlasy odrážajú takú celkovú vitalitu človeka, tak som sa dostal samozrejme aj k takým témam, ako je zdravá výživa, tradičná čínska medicína, rôzne druhy stravovania, vlasová kozmetika, čiže preto som si týmto všetkým prešiel. Pri tejto ceste som spoznal aj Petra Planietu, ktorého tam máte ako nejakého sprievodcu týmto maratónom. Takže aj s Peťom sa veľmi dobre poznáme. No a skončilo to tak, alebo vyvialo sa to postupne to cesta tak, že bolo nejaké poradenstvo, spolupráca, potom bolo nejaké tisícky spätných väzieb od rôznych mladých žien a mladých dievčat z celého Slovenska a trošku aj z Čech. A vyvrcholilo to nejakým takým vývojom vlastných receptúr vlasovej kozmetiky, ktorú sme začali v podstate aj minulý rok vyrábať. A ja som potom ešte si dokončil nejaké vzdelanie v oblasti trichológie a praxi s trichologickou kamerou v Prahe, čo je taký dosť neznámy odbor alebo taká disciplína kozmetologicko-dermatologická, takže to by som mohol potom vysvetliť možno bližšie, lebo keď sa povie trichológ, tak neviem, či každý si pod tým vie predstaviť, že čo to znamená.
No, priznám sa, že ja by som to netrafil na prvýkrát.
No, trichológovia sú vlastne takí špecialisti na vlasy a vlasovú pokožku, ktorí diagnostikujú rôzne vlasové poruchy, príčiny vypadávania vlasov, poškodenia rednutia vlasov, nadmerného mastenia vlasovej pokožky, sušenia, rôzne lupienky, seborejické dermatitídy diagnostikujú a iné ochorenie vlasovej pokožky a venujú sa potom na základe diagnostiky rôznymi prístrojmi, nejakým odporúčaniam a dokonca by som to nazval, že až v nejakej takej pomocnej liečbe týchto nejakých neduhov. My sme sa rozhodli hlavne venovať sa ženám, pretože existuje diametrálne odlišný pohľad na vlasy u žien a mužov. U muža vlasy, ako som hovoril, že majú veľmi malý význam. Neviem, ako teda sa pozerajú vaši známi alebo z vášho okolia nejakí chlapí, kamaráti, ktorých poznáte, ale ja väčšinou, čo poznám všetkých chlapov, tak proste mávnu rukou, keď im sa snažím niečo poradiť alebo niečo také pomôcť a treba proti vypadávaniu plešatosti rôznym alopeciám, tak dokonca sa stretávam s takými reakciami, že prosím ťa, na čo, veď som rád, že si nemusím umývať vlasy.
Áno, áno, oni väčšinou riešia tie druhé hlavy, áno, nie tie svoje. A ako človek, keď už je nad vecou, tak sa samozrejme na túto tému rád pobaví, pokiaľ sa ho to bezprostredne týka, ale viete, keď už je to, povedzme, že tade prešlo vojsko, tak už asi ťažko tade tráva bude rásť.
No, ono z toho trichologického hľadiska, ako toto je taká zaužívaná nejaká formulka, z trichologického hľadiska existuje taká teória, možno potvrdená aj praxou, že do 3 až 5 rokov od toho, ako vlas vypadne a je postihnutý nejakou takouto alopetickou poruchou, tak sa dá ešte ten vlasový korienok prebrať k životu, ale po dobe 3 až 5 rokov, je to individuálne samozrejme, tak tento vlasový korienok už zanikne, on sa odpojí z krvného riečištia a potom už samozrejme už ho neoživí nič, jedine možno niečo také nadpozemské. Čiže do tých 3-5 rokov, keď muži na sebe spozorujú, že začínajú plechavieť alebo že sa im začínajú rednúť vlasy, nadmerne vypadávať, tak ešte sa to dá riešiť. Samozrejme, že keď príde nejaký 50-tník a povie, že od 30-ky nemám vlasy, tak tam už možno nejaká kvantová teória pomôže, ale trichológ s nejakými vodičkami a šampónmi a kozmetickými prípravkami veľmi ťažko.
Uh-huh. Inak reakcia na toho Olda hlaváčka, lebo aj slovenská verzia Oldrich existuje, takže môže byť, že to je práve od tohto, ale to je len možno taká súvislosť, ktorá nemusí byť založená na tej priamej linke smerom k tomuto krstnému menu nášho dnešného hostia. Aha. Možno, že to je odvodené trošku od niečoho iného, ale to je len taká malá odbočka. Vrátime sa k tým vlasom. Keď ste teda začali tie dievčatá akože nejako mapovať, to ste ich prenasledovali, alebo ste si ich len tak ako z diaľky obzerali, čo sa týka vlasov? Zaujali vás dlhé, alebo stačili aj krátke?
No, bolo také obdobie, že som aj prenasledoval ženy, ale to som bol veľa mladší. A posledných x rokov už mám iba jednu, takže už ostatné neprenasledujem.
A teraz prenasleduje ona vás?
Teraz prenasleduje, áno. Presne tak. No, my sme riešili toto poradenstvo cez internet a cez rôzne dotazníky o stave vlasov a spravili sme v podstate stránku, na ktorú ženy svojím spôsobom navštevovali, my sme ju trošku spropagovali, lebo sme zistili, že aj v tejto oblasti je potrebné robiť osvetu a vzdelávať hlavne mladé ženy. Na základe toho, aké dotazy nám chodili, tak sme proste napísali nejaké blogové články, spravili sme také jednoduché hlasové testy, dotazničky, ktoré nám ženy a mladé dievčatá vyplňali. A keď sa ich nazbieralo už neviem koľko, cez 10 000, tak sme sa začali tým zaoberať proste, že čo je na trhu, čo je dostupné, čo tí výrobcovia robia, čo tým sledujú, prečo môže existovať, ja neviem, pollitrový šampón za 99 centov na trhu, že aké tam asi budú suroviny, prečo sú napríklad silikonové šampóny a zázračne po nich prestanú padať lupiny. Tak sme museli vysvetliť, keď si kúpite takýto šampón, tak ten silikón vám tú pokožku zalepí, prekrie tie lupiny, ako keby ste si tam natiahli nejakú tenkú fóliu, a keď ho prestanete používať, použijete iný, silikón sa zmie a zase vám tie lupiny, ktoré boli tam len prekryté, zamaskované, zase vám začnú padať. Čiže my sme riešili x takýchto základných nejakých triviálnych vecí. Napríklad ďalšia vec, čo bola častá otázka, že nikdy som si nepredstavovala, že vlasy rastú zo stravy. Tak sme písali, že a prosím vás, až čoho asi tak by mohli. Samozrejme, sme to sa snažili vysvetliť, lebo ako odborník, keď sa venujete nejaké oblasti, tak vám to príde samozrejme, ale samozrejme, niekto iný, kto v tejto oblasti nerobí, tak mu to môže prísť proste ako novinka, alebo sa s tým ešte nestretol. Takže sme vytvorili takúto stránku, tam sme zozbierali 10 000 názorov, no a potom sme sa rozhodli teda, že ideme aj do tej vlastnej kozmetiky a do tej osvety a do poradenstva, aby sme pomáhali tým ženám proste na tej ceste, lebo nie je to proces zo dňa na deň alebo z večera do rána, je to niekoľkomesačná cesta v závislosti od stavu tej vlasovej pokožky, stavu samotných vlasov, lebo vieme, že každá žena veľmi rada podstupuje rôzne chemické úpravy vlasov, farbenie, odfarbovanie, melírovanie, rôzne trvalé, kedysi boli veľmi populárne, a všetkými týmito procesmi sa vlasom dosť ubližuje. Dnes je to hlavne žehlenie vlasov s vysokými teplotami, ktoré vôbec nie sú vhodné pre jemné typy vlasov, tenkých, hlámavých. Tieto vlasy sa vysušujú, že nám sa potom tie vlasy lámu, padajú im a nemôžu im dorásť do väčšej dĺžky ako napríklad po plecia. Čiže to sú také základné veci, s ktorými sme sa stretávali počas našej praxe, tak tomu sme prispôsobili potom aj tú stránku. No a prečo sa orientujeme pre ženy? Som začal, že tie muži to v podstate neriešia, ale ženy pre ženy znamenajú vlasy veľmi veľa. A keď som sa tak nad tým zamýšľal, že čím to je, a mal som nejaké také životné partnerky a proste vždy bola doma taká situácia, že keď neboli umyté vlasy, tak sa nikam nešlo. Možno to poznáte
áno,
aj vy.
Áno, jasné.
Chcete ísť do kina proste večer alebo niekam vybehnúť si.
Pozri sa, ako vyzerám, taká som nejaká strapatá, nemám ani natočené nič.
Áno, presne, takže nemám umyté vlasy, že no. Do kina ideme zajtra, alebo proste program sa zrušil. Takže týmto si človek, keď to tak sleduje, tak si uvedomí, že fakt pre tie ženy tie vlasy znamenajú veľmi veľa. A ženy aj veľmi tieto vlasy riešia z toho pohľadu, že sa nedajú skryť. Že keby to bolo vlasy, že riešime nejakú pokožku a že vyhodí sa mi výražka niekde, ja neviem, na lítku alebo na chodidle, tak samozrejme obujem sa, oblečiem sa, zakriem to a idem. Že vlasy sú také, že sa nedajú skryť.
Tak zvykli nosiť, dievčatá zvykli nosiť aj šatky, ale to už teraz, teraz to ide do mody skôr kvôli inému dôvodu.
Áno. No. Že okrem nejakej lyžovačky, že pichnete vlasy pod prilbu a idete lyžovať a
alebo,
je vám to jedno až do tej chvíle, kým idete potom niekde sa najesť a dáte si prilbu dole, a to si zase všímajte ženy, že ako hneď prvé riešia vlasy, dajú dole čiapku, šatku, nejakú lyžiarskú prilbu alebo niečo, a už proste si češú vlasy, prehňajú sa s nimi, upravujú.
Áno, minimálne ona si to musí lízať boky a tak, lebo to nejak bude vyzerá.
Áno. Čiže my chlapi samozrejme do toho ani nevieme vcítiť, takže ako je to pre tie ženy dôležité. A už im to je vidno napríklad aj pri výbere kozmetiky, že žena sa rozhoduje proti, žena sa rozhoduje pre nejakú značku na základe možno 10 nejakých kritérií, že pre ňu hrá dôležitú, aká je to značka, aká je účinnosť toho, čo chce dosiahnuť, aká je vôňa. To je pre ženy veľmi dôležité, preto aj v drogériách bývajú tie vlasová kozmetika býva taká otvorená, že si môžete k nej čuchnúť. Hej. Potom hodnotenia v testoch. Dneska čoraz viac ženy pozerajú rôzne diskusie, rôzne blogové články, hodnotenia. Design. Design je veľmi dôležitý, to vieme, že nám sa páčia pekné veci. Odporúčanie kamarátiek je ďalší taký rozdiel medzi mužmi a ženami. Mm-hmm. Potom objem. Samozrejme, ženy riešia aj pomer cena a objem, taký technický parameter, že za tých pár eur, aký to má objem, koľko toho dostanem, koľko mi to vydrží. To sa stretávame hlavne pri dlhovlasých ženách, ktoré majú vlasy po pás, tak oni to riešia, lebo že tam tá spotreba je dosť veľká. Aktuálna popularita značky napríklad je veľmi dôležitá, že to, čo je moderné, to, čo beží v reklame, to, čo sa niekde spomína. Potom samozrejme aj kvalita nejakých tých surovín a zloženie, ale to z našej skúsenosti, čo je až prekvapivé, tak kvalitu a zloženie riešia až niekde na poslednom mieste. No a pre muža k tomuto zloženiu sa môžem potom vrátiť ešte, ale teraz chcem spomenúť mužov, že my muži sa rozhodujeme väčšinou pre nejaký vlasový šampón iba z jedného hľadiska. Nám stačí, že aby na obale bolo napísané, že je to šampón.
Áno, ale muži ešte treba riešia aj to, že koľko bude stať to pre tú ženu.
Ale veľakrát, ale veľakrát sa aj stane, že si chlap umie telovým liekom a povie, no a čo, veď aj to penilo.
Áno.
Áno. Áno.
Mydlo.
Alebo keď nie, tak sprchový šampón, proste hocičím, čiže my to neriešime.
Tak ako ja kedysi sme to tiež neriešili, boli tie žlté, zelené, také v tých...
Áno, to
nám stačilo a žili sme. A vlasy boli.
Toto je presne také, že ja keď sa na ročky to testujem, aj keď sa stretnem s nejakými známymi, s priateľmi a hodíme reč na túto tému, tak sa opýtam, že aký máš doma šampón? A čo ja viem, na Ježiška som dostal, teraz mám taký biely nejaký. Hej? A ja som sa tak zamýšľal, som hľadal takú analógiu, že ako je to naopak, že čo je zase už jen takéto. Prišiel som samozrejme, že na analógiu s autami. Pri autách muži riešia spotrebu, výkon, ako tam máte výbavu, ja neviem, či je dvojspojková prevodovka 4x4, stabilizačné systémy, hej. Chlapi, keď sa stretneme, tak sa vieme o tomto rozprávať pol hodinu.
Detaily, všetky toho, poznáte, všetky detaily, áno.
Všetky detaily, výbava, ledkové svetlo, adaptívny tempo.
A tam sú ženy zase na tom opačne, nie? Že oni tam, iba, áno, že aké farby to bude...
Áno, a presne to žena povie, že mala som červené auto minulý rok a teraz mi muž kúpil biele. Čiže proste toto je taká opačná analogia.
Ale v tejto súvislosti ma napadá ešte taký film, volá sa to, že U mne dobrý. A tam jedna hrala takú agentku s týmito kozmetickými výrobkami a jej kamarát si kúpil šampón, že však si potrebuje umyť vlasy, taký koncentrát. Ale on to nakoniec neriedil, ale na hlavu použil toľko, že keď vychádzal zo sprchy, tak mal celú sprchu z bubliniek. A úplne chodil a išiel s tou fľašou a ešte sa tak na ňu pozeral, že aká kvalita. Výborné, výborné. Ale neriešil vôbec, že ako to má použiť, len jednoducho šampón, tak to na seba nahodil a hotovo. Takže aj takíto sú muži, no.
Áno, to je presne to, že ako máme rozdielne priority proste, no. Pre tých chlapov to nie. Ale mne to také trošku aj, by som povedal, že možno tam treba spomenúť aj nejaké také kultúrne hľadisko, lebo napríklad v tých východných kultúrach sú vlasy veľmi dôležité a to vidno, keď si pozriete tie japonské, čínske filmy proste a tí starí deduškovia tam cvičia či kung tai chi na tráve a majú zapletené copy a my sa na to pozeráme. U nás všetci deduškovia sú plechaví, proste to je jak podľa šablóny, že u nás sú plechaví a tam v tých východných kultúrach trošku to riešia, pretože tie vlasy sú pre nich symbolom nejakej životnej sily. A nadmerné padanie vlasu hneď ukazuje nejakú stratu tej životnej sily alebo pokles. Čiže
ešte aj ten, áno, ten americký herec trošku v tomto provokuje, čo to hrá v tých bojových filmoch. Jak sa volá? Také čierne, ulízané to nosí celé a vždy prežije. Všetky tieto...
Četli? Nie, aj tento, nie, Segal.
Segal. Steven Segal.
Áno, Steven Segal.
Tak ten má teda číro krásne, uhladené, vždy lesklé.
Áno, áno. No, a to je vidno, proste, keď si pozriete hociaké tie čínske filmy, tak tam vidíte, že tí chlapi majú dlhé vlasy. A je to pre nich hlavne ten symbol životnej sily. Potom vlasy sú aj symbolom slobody. Stačí si spomenúť na hnutie hippies. Mm. Hej. Druhým extrémom je zase opačné, že proti slobode je nejaká poslušnosť a strata slobody. A to je presne ten druhý extrém, je strihanie vlasov na vojne vojakom. Čiže keď prídu na vojnu, proste ostrihnú dlhé vlasy a tým ten odoberiete tomu chlapovi tú svoju slobodu a on sa stáva poslušným.
Áno, pristrihnú mu krídelka, tak
to. Áno, pristrihnú mu krídelka, sa to hovorí ľudovo, áno. A vlasy sú aj symbolom nejakej moci, lebo keď si predstavíte nejaké, alebo vybavíte si postavy nejakých černokňažníkov, čarodejníkov, proste aj Ježiba by mali dlhé vlasy,
no.
Alebo ja neviem, s Pána prsteňou, tí najsilnejší čarodejníci, čo tam boli, ten Gandalf a ten Saruman, alebo tak sa nejako volal, tak proste to sú, keď si ich predstavíte, to sú šediví chlapi s vlasmi pomaly do pol pása, dlhé brady, čiže vlasy ozaj symbolizujú, určite to nie je náhoda, hej, že tieto postavičky majú všetky takéto vlasy, že tá moc a tá životná sila v tých vlasoch je vyjadrená. Takisto, jak som spomínal, že aj som sa stretol na tejto ceste aj s tradičnou čínskou medicínou, tak sa potvrdzuje aj z pohľadu tradičnej čínskej medicíny, že vlasy sú v podstate prebytkom krvi. To nazýva, to znamená, že tvorba a rast vlasov súvisí s celkovým dobrým stavom organizmu. A najmä trávenia, pretože s dobrým trávením sa vytvára ako keby nadbytok krvi a vlasy potom majú z čoho rast. Toto bola častá otázka, čo som už spomenul, že netušila som, že vlasy rastú zo stravy. Áno, samozrejme zo stravy nikdy vlasy nerastú zo šampónu ani zo žiadného kozmetického prípravku. Ten môže tak maximálne stimulovať vlasové korienky, vyčistiť ich, trošku ich aktivovať, aby sa spolu napríklad aj s masážou priviedlo k vlasovým korienkom viacej krvi, ale tá výživa musí byť v krvi.
No hej, len ešte vám do toho skočím. No, koľkokrát som videl anorektičku, ktorá mala viac vlasov ako ja. No a hovoríte, že to je na základe stravy, keď ona nechcela jesť a mne chutí a ona si robila drdol a cop a ja som si mohol tak len pískať vo vetre.
No určite tam je aj nejaké psychické nastavenie a na toto by možno vedel viacej Peťo ohľadom tej stravy, ale možno, že to, lebo vlasy sú samozrejme dané aj geneticky. Hej, že keď máte silný, o tom som chcel hovoriť potom neskôr, že je taká zaujímavosť, že počet vlasových korienkov, napríklad je nám daný už v 5. mesiaci v prenatáli. Hej?
No ale niekde to muselo začať, keď sa pozrieme, že do histórie by sme išli veľmi hlboko, tak niekde sa muselo objaviť aj prvý plešatý.
No áno, ale tam je vždy, keď zoberieme, tam je porušenie tej rovnováhy, že keď pozrieme Černochov, to už sme spomínali, Černochov alebo Japoncov alebo Číňanov alebo ešte také tie ľudia v rámci
z Indonézie, tak
Peru a takýchto krajín.
Aj z Mexika, no.
Tak oni, keď pozriete, oni majú obočie husté a vlasy husté. Keď zoberieme aj Oldo Hlavaček, ktorý tu bol,
no, ten tiež
tak,
má.
Tak obočie mal husté, ale aj vlasy mal husté, aj keď mal život taký, že je veselý, tak ten koreň je silný a to záleží, z čoho sa čerpá. A vždy my odovzdávame pokolenie ďalej a ďalej. A keď zoberieme mojich súrodencov, tak oni majú, ja som z nich najstarší, ale oni majú pred 5-6 rokmi im sa začali vlasy vypadávať. Mne to začalo teraz v nejakom období, že som badal, že pozor, musíš spomaliť.
Jeden vlas, aj to ešte nebohuje koho na...
Spadol mi do vane, to je prúser, začínam plesať. Takže som hneď vodičku a takéto.
Rýchlo zalepiť, pofúkať.
Áno, áno. Takže tí chlapi to až tak neriešia. Ja tiež som zistil, že fungujem a zrazu, lebo v sprednej časti moc nie, ale vzadu vrajem, tam sa to nejako začína prerieďovať. Čiže to telo nejakým spôsobom signalizuje, my ideme v nejakých kolajach, ale napríklad prvotné štádium, podľa čoho by mali si napríklad ženy vyberať mužov, tak je to obočie, aby malo husté obočie. A druhá vec sú uši, to znamená tie uši a hlavne tie spodné časti, kde sa dávajú na ušnice, tak tie by mali byť, tie laločky by mali byť veľké. A čím, no. čím je to väčšie, tak tým je daná väčšia vitalita. A keď zoberiem chlapa, ktorý tu má také pásiky nad očami a uška také ako novorodenec, no tak ten vám nikdy neodovzdá silnú vitalitu a ten v 30-tich bude celý plešatý.
Ale keď sme už pri tých obočiach, tak ženy si to zvyknú teraz vytrhávať a kresliť.
Ale to nie je o ženách, to je o mužoch. Ženy
majú... A muži tiež už niektorí aj kreslia.
Áno, ale ženy majú celkovo silnú, od prírody má dané žena, že má pekne vyzerať, tak ženy musia porušiť dajme tomu 200 až 300 krát silnejšie tie zákony rovnováhy, až o tie vlasy začnú prichádzať, chlapovi stačí jeden prešľap a ide. A ide na kolienko.
Áno, áno, toto presne súvisí, však to Peťo vie o tom veľa, že aj so zložením samotnej stravy potom, že ako pôsobí strava na hustotu treba z vlasov a vypadávanie hlavne, pretože extrémne jinové potraviny, neviem, či ste sa už tomu venovali v tomto maratóne, ale viem, že minule ste to preberali, že jinové potraviny a procesy úpravy jedla napríklad mikrovlnkou, tak sú veľmi jinové a jinová energia, ako vieme, pôsobí uvoľňujúco, rozťahujúco a potom nastáva taký efekt ako keby premočeného trávnika, jak to máme na blogu nazvané. A premočený trávnik je taký, že proste, keby ste ho celý týždeň polievali, do toho ešte aj vonku prší a vy prídete vyťahnuť jedno steblo trávy a vyťahnete celý trs aj s koreňom. Mm-hmm. Hej. Čiže toto isté sa deje aj na vlasovej pokožke, keď si dávame do tela, ja neviem, lieky, alkohol, kávu s mliekom, cukor, ovocné šťavy a tropické ovocie a sladké mliečne veci a proste tieto potraviny, ktoré spadajú do medzi extrémne inové, tak samozrejme, a nejme nič yangové ako protiváhu, tak samozrejme tá pokožka má potom takú uvoľnený charakter a tie vlásky samozrejme veľmi ľahko vypadávajú. A často otázkou, ktorú sa stretávame v tomto prípade, taká, nad ktorou sa vždy usmejeme, že prosím vás, že strašne vypadajú vlasy a ale neužívam žiadne lieky ani nič z tohto, že iba antikoncepciu. No, tak
Ale keď už sme pri tých, keď sme pri tých otázkach, tak no. Jedna prišla aj v e-maili od Paliho. Uh-huh. Pozdravujem všetkých. Ak bude priestor na otázky, mám prosím jednu na pána Adriána Mokriša. Či je rozdiel medzi vypadanými vlasmi a šedivými vlasmi zo zdravotného hľadiska? Vďaka za prípadnú odpoveď, ste skvelí a vďaka za vás. Takže ďakujeme veľmi pekne. Takže ako teraz, aký je rozdiel medzi tým, že mi vlas vypadol a že mi ošedivel?
Tak šedivenie vlasu. Vypadnutie vlasu môže byť z dvoch dôvodov, alebo môže to byť klasický prirodzený fyziologický proces, lebo každý vlas má nejaké fázy rastu. Je to anagen, katagen a telogen a v každej tej fáze je vlas určitý počet rokov alebo mesiacov a potom prirodzene vypadáva, väčšinou je to 2 až 6 rokov, je taký životný cyklus toho vlasu, niekedy 7-8, je to zase geneticky, hormonálne ovplyvnené a potom ten vlas prirodzene vypadne, ale on už keď je v tej poslednej fáze, tak hneď pod ním už z vlasového korienka začína rásť nový vlas. Hej? Čiže toto vypadnutie môže byť prirodzené fyziologické alebo potom môže byť spojené s nejakým vytrhnutím násilným alebo tým, že tieto vlasové fázy sa kvôli nejakému stresu, hormonálnej poruche, problémami so štítnou žľazou alebo iným zdravotným nejakým problémom, napríklad aj po operácii v narkóze, veľmi veľa ľudí stratí veľké percento vlasov, takže toto je tá druhá príčina, kedy môže vypadnúť. A šedivenie vlasu je spôsobené zase zastavením alebo zmenou pigmentačných procesov, ktoré prebiehajú v cibulke vlasu a toto môže byť tiež dané, že geneticky. Ja mám napríklad švagra, ktorý má 42 rokov a už od 30-ky má komplet šedivú hlavu. Hej, takže môže to byť dané aj geneticky, ale väčšinou tvorba toho farbiaceho pigmentu prestáva až tak 45-50 rokov a potom tí ľudia už prirodzene začínajú šediť. Hej, čiže neviem, ako to presne poslúchač myslel, že aký je rozdiel, ale v podstate vypadnutý vlas môže byť, že prirodzene alebo následkom nejakej vlasovej poruchy a to šedivenie je väčšinou dané geneticky a zároveň je dané aj nejak, tiež by som to nazval, že rôzne kultúry v rôznych časoch, že blondiaci napríklad šedivejú neskôr hnedovlasy, alebo sú to také rôzne typy ľudí, ktorí majú toto, ale je to len posunutie o nejaké roky a v podstate tá genetika tam zohráva najdôležitejšiu úlohu.
Ďalší, áno, môžete kľudne povedať.
No, ešte som chcel k tomuto povedať, že je také dosť dôležité a akože často, ako som spomínal, tú tradičnú čínsku medicínu a ten yin a yang, to zloženie stravy, tak ako aj Peťo spomínal pred chvíľočkou, že mu začali nejaké prvé vlasy padať, tak sme sa spolu o tom bavili a u Peťa je známe, že dosť pracuje veľmi veľa a má málo spánku. A práve z pohľadu, aj keď sa už lepší, ale práve z pohľadu spánku je veľmi dôležitá tá fáza medzi 22. a 2. hodinou v noci, kedy sa v tele obnovujú tekutiny a všetky jínové zložky sa regenerujú a táto fáza spánku sa nedá nikdy dospať. Čiže vy keď si poviete, že nejdem spať, že budem spať ráno dlhšie, tak ráno tá regenerácia inová neprebieha. Hej, ona prebieha len v noci. Čiže toto radíme aj všetkým našim ženám a mladým dievčatám, že proste o 10. večer v posteli, aby ste túto inovú fázu spánku mali čo najintenzívnejšiu, lebo vtedy sa regeneruje, okrem iného obnovuje sa aj krv. A tá krv, ako som povedal na začiatku, je v podstate veľmi dôležitá pre tvorbu vlasov. A pamätám si, že kedy si sa tak s úsmevom hovorievalo, že správne dievča má byť v posteli o 8, aby o 10 mohlo byť doma.
Ano.
To bolo nejako.
No, aby mamina nebola nervózna.